privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Ideea războiului sfânt nu este una exclusiv musulmană, cum ne place să credem uneori. Lupta sub standardul crucii o întâlnim adesea în istoriografia românească, atunci când vorbim de faptele de arme ale voievozilor români în conflictul lor aproape legendar cu turcii. De cele mai multe ori, aceștia din urmă chiar făceau parte din alianțe internaționale îndreptate împotriva Imperiului Otoman, principalul inamic al puterilor creștine în Europa, precum și al țărilor române. Totuși, apogeul acestor lupte sub steagul crucii au loc în timpul cruciadelor, care sunt adevărate războaie religioase cu aspect de colonizare a unor regiuni din Orientul apropiat. Cruciadele târzii, la care iau parte și unii dintre voievozii români, sunt mult mai puțin ample în desfășurări de forțe și de operațiuni militare, adesea având doar caracter defensiv, cu scopul de a opri expansiunea otomană spre Europa. După căderea Imperiului Roman de apus, sub valurile de migratori și apariția statelor medievale construite prin așezarea acestora din urmă, Occidentul s-a aflat într-o perioadă de criză instituțională. Lupta pentru puterea absolută dusă între noi regi și biserică, luptele interne duse între fostele căpetenii ale migratorilor de odinioară ajunse după câteva generații principi și cavaleri cu puteri sporite, neînțelegerile între noi regi și acești principi, toate aceste elemente fac din Occidentul medieval un butoi cu pulbere. Acestora li se adaugă și factori precum un spor demografic mare, secete, molimi, inundații, cunoștințe puține despre exploatarea agricolă, foamete, etc. La polul opus se afla Imperiul Bizantin, bogat și mult mai stabil din punct de vedere financiar, cu monumente mărețe și cu un trecut ce pentru contemporanii acelor veacuri era impresionant. În secolul al IV-lea, Imperiul îndrăznea să proclame aproape toate posesiunile fostului Imperiu Roman, mai puțin Galia, Spania, Dacia și insulele britanice. Totuși, până la mijlocul secolului al VII-lea, în ciuda războaielor victorioase purtate de unii împărați bizantini, orașul Ierusalim, dar și o parte a posesiunilor lor orientale, erau pierdute în favoarea arabilor aflați în plină expansiune. Bizanțul a exercitat însă destul de multă putere și influență în această zonă până după anul 1000, când în timpul lui Vasile al II-lea se putea lăuda cu o zonă extinsă din sud-estul european, Balcanii, Grecia, Iliria, dar și întreaga Asie Mică până la Antiohia, ba chiar și Georgia. Marea înfrângere bizantină de la Manzikert a dus la accelerarea declinului imperiului. În doar câțiva ani, cam jumătate din teritoriile anatoliene vor fi pierdute definitiv. La declanșarea primei cruciade a mai contribuit un factor despre care se vorbește încă și mai puțin. Schisma celor două biserici din 1054. Aceasta îl proclama pe papă drept șef al întregii biserici catolice și îl scotea cumva de sub tutela imperială. În acest context, papa Urban al II-lea a putut să emită prima bulă papală care să cheme la arme principii catolici pentru eliberarea locurilor sfinte, în fapt pentru creștinarea puterii papalității în această regiune. Trebuie spus că situația tensionată dintre cele două lumi și biserici nu a apărut în secolul al XI-lea, ci exista de o bună bucată de vreme. Realitățile diferite, dezmembrarea Imperiului Roman de apus, migrațiile, prăbușirea economică și apoi reluarea vieții pe parametrii unei lumi medievale cu mult diferită față de cea clasic romană, dar și transformarea Imperiului de răsărit în Imperiul Bizantin, numeroasele răscoale interne, disputele religioase, războaiele constante din răsărit cu perșii, selgiucizii, arabii, precum și distanța considerabilă dintre Roma și Constantinopol, au dus la creșterea rupturii dintre factorii de decizie care pentru această perioadă sunt în primul rând papa, respectiv împăratul și patriarhul de la Constantinopol. Bizanțul ceruse ajutor în numeroase rânduri în trecut, mai ales după ce arabii crescuseră ca putere în zonă. Cucerirea și recucerirea în diverse rânduri a Ierusalimului de către perși, bizantini, respectiv arabi, așezase cumva orașul ca o mică oază neutră într-o zonă de conflict. Era sub stăpânirea formală a califatului din Egipt, dar atât musulmanii cât și creștinii respectau acest oraș și nu îl asumau pe deplin, mai ales după istoriile sângeroase din asediile trecute și după trecutul religios care îi lega. Totuși, după ce în 1055 Bizanțul pierde Bagdadul în favoarea turcilor selgiuciți, în 1070 aceștia iau Ierusalimul. Mai mult, în 1071, are loc celebra înfrângere a Bizanțului, care era atacat în paralel la granițele europene de pecenegi, cumani, maghiari și în sudul Italiei de nomanzi. În acest context, vine decizia papală de a-și arăta puterea și de a cere, prin intermediul a două concilii, pornirea în cruciadă. Canalizarea spiritului războinic al cavalerilor în afara Europei le apărea tuturor ca o soluție fericită, ba chiar cu ceva optimism și oportunism în privința extinderii ariei de influență papală în răsărit. La ideea de cruciadă au aderat orășenii, care întrezăreau posibilitatea unor noi piețe de desfacere și aprovizionare, țărănimea foarte săracă ce spera astfel să scape de munca de șerb, dar și principii și cavalerii. Se știe că în apus, transmiterea averii se făcea în linie masculină către cel mai mare dintre copii, ceilalți trebuind să își găsească alte domenii prin alianțe matrimoniale, însă mulți ajungeau să nu dețină decât armele, un titlu și eventual o rentă. De aceea, aceștia s-au alăturat cruciadelor, fiindcă nu puteau rămâne în afara unei lupte care le-ar fi adus noi stăpâniri, prestigiu, glorie și bogăție. Din aceste motive întâlnim nume grele încă de la prima cruciadă. Godefroy de Bouillon, ales mai târziu comandant suprem al armatei, Hugo de Vermandois, fratele regelui Filip I, și Robert Curthose, Bohemund de Taranto și Tancred de Sicilia. Exultați de ideologia și misticismul religios, masele săracilor considerau că porțile Ierusalimului se vor deschide celor care vin cu credință în Dumnezeu. Însă, fără o pregătire și o logistică adecvată, masele populare au ajuns la Constantinopol, trecând prin Germania, Boemia și Ungaria, unde au provocat pagube. Împăratul Alexis Comnenul, pentru a evita tulburările în oraș, i-a transportat pe cruciați pe coasta Asiei Mici. Aici, în schimb, în loc să li se deschidă drumul către Ierusalim, au fost masacrați de trupele selgiucide, s-au făcuți prizonieri și duși în robie. Adevărata cruciadă, mai puțin religioasă, dar mai bine organizată militar, a fost cea a cavalerilor. Aceasta a început prin evenimente care nu au nicio legătură cu toleranța propovăduită de biserică, masacrarea evreilor din orașele de Perin, Köln și Mainz. De la bun început se anunța a fi un război în toată regula, unde caracterul sângeros și de jaf avea să fie un fapt cotidian. În anul 1097, cavalerii au ajuns la Constantinopol, unde au încheiat o înțelegere cu Alexis Comnenul, prin care se angajau să recunoască suveranitatea împăratului în teritoriile cucerite de la turgii selgiucizi. Împăratul le-a facilitat trecerea în Asia Mică și cruciații au respins armata selgiucidă, cucerind Nicea și Dorilea în mai-iulie 1097. Una din bătăliile importante a fost cea pentru Antiohia, unde asediul a rezistat 8 luni, dar în cele din urmă a fost și ea ocupată în 1098. Cruciații a trebuit să lupte cu musulmanii încă un an pentru a-și croi drum spre Ierusalim, dar în anul 1099 orașul a căzut în mâinile lor. După un asediu violent, cei care porniseră la luptă cu crucea pe piept s-au dedat la jafuri, violențe și violuri greu de imaginat timp de 3 zile după ce au luat cetatea, masacrând o mare parte a populației. Amintirea acestui episod va rămâne ca un avertisment pentru cruciații care se vor strădui în următorii ani să apere Ierusalimul. Cu toate acestea, atunci când Ierusalimul avea să cadă în 1187, sultanul Saladin îi va lăsa pe apărător să plece. După 3 zile cumplite, comandanții trupelor, în frunte cu Godefroy de Bouillon, s-au îmbrăcat în haine albe cu crucea latină pe piept și desculți au mers în procesiune spre locurile sfinte. Lui Godefroy i s-a oferit coroana de rege al Ierusalimului, chiar acolo unde tradiția spune că Iisus Hristos a primit-o pe cea de spini, iar acesta, după cumplitele operațiuni militare pe care le condusese, a avut decența să o refuze, numindu-se Advocatus Sancti Sepulcri, apărător al Sfântului Mormânt. Existența proaspătului regat al Ierusalimului a fost asigurată de victoria cruciaților din același an, în bătălia de la Ascal împotriva Egiptului Fatimid. În urma cuceririlor făcute s-au creat mai multe formațiuni politice conform sistemului politico-vasalic din Occident. Regatul Ierusalimului, Principatul de Antiohia, Principatul de Galileea, Comitatele de Tripoli, Edesa, Iafa, senatoriile de Tir, Ramla, Kerak, Ascalon, Beirut, Sidon, Ibelin și altele. Organizarea lor este cunoscută din Așezămintele Ierusalimului, o culegere de norme juridice privind obligațiile și drepturile clasei feudale, care reprezintă expresia clasică a ordinii feudale. Pentru menținerea ordinii în rândul populației cucerite s-au înființat ordine militaro-călugărești. Ordinul Ioaniților și cel al Templierilor, organizate la începutul secolului al XII-lea de călugării francezi, și Ordinul Germanic al Teutonilor spre sfârșitul aceluiași veac. Prima cruciadă este și cea mai importantă pentru că este singura în care se înregistrează victorii majore importante. Următoarele expediții vor fi mai puțin încununate de succes. Atacul cruciat și apariția unor state latine diametral opuse față de structura socială a zonei au dus la canalizarea tuturor resurselor turcilor selgiucizi împotriva cruciaților. Un ajutor considerabil pentru turci a venit și din partea populației supuse latinilor, musulmani și creștini ortodoxi, care se vor răscula în mai multe rânduri. Prima cruciadă a adus multă populație latină în timpul operațiunilor militare. Unii au murit în lupte, alții când acestea au încetat, iar posibilitatea de jaf s-a redus. Astfel, în aceste regate latine, exista o populație majoritară musulmano-creștin-ortodoxă și o pătură latină redusă numeric, dar care se găsea la conducerea acestor formațiuni și care încerca să conducă după un model apusean ce nu se potrivea cu realitățile regiunii. Cele două războaie purtate în anii 1144-1146 între cruciați și selgiucizi s-au sfârșit cu recucerirea Edesei de către musulmani. Aceasta a fost cauza organizării celei de-a doua cruciade, dintre 1147 și 1148, de către Papa Eugeniu al III-lea. O armată franceză condusă de regele Ludovic al VII-lea și o oaste germană în frunte cu regele Conrad al III-lea, mergând pe urmele primilor cruciați în vara anului 1148, au ajuns la Constantinopol, de unde pe vase bizantine puse la dispoziție de împăratul Manuel Comnenul, au trecut în Asia Mică. Aici, cele două oștiri au fost risipite de turci, iar Ludovic și Conrad, cu resturi din armată, și-au sfârșit expediția ca simpli pelerini la Ierusalim. În tot acest timp, turcii au continuat ofensiva. Sultanul Damascului și Egiptului, Saladin, un militar și om politic capabil, a unit lumea musulmană sub conducerea sa și și-a îndreptat atacul împotriva Ierusalimului. După multe intrigi și rupturi între liderii din Ierusalim, în lupta de la Hatin din 1187, în apropiere de lacul Tiberiada, sultanul l-a înfrânt pe regele Ierusalimului, Guy de Lusignan, și a pus stăpânire pe oraș. Guy de Lusignan era considerat un om orgolios și nesăbuit, deoarece a condamnat o armată întreagă la moarte, el fiind avertizat să nu plece din cauză că nu aveau apă. Când cele două armate au ajuns față în față, cruciații nu au avut nicio șansă împotriva arabilor, care erau mult mai mulți, mai bine pregătiți și nu se aventuraseră prin deșert. Din cauza lui Guy de Lusignan, Ierusalimul a fost încercuit și asediat, iar în cele din urmă cucerit. Ecoul pierderii orașului sfânt a fost extrem de puternic. Papa Clement al III-lea a lansat un nou apel la cruciadă, la care au răspuns regii Angliei și Franței, Richard Inimă de Leu și Filip al II-lea August, precum și împăratul Germaniei, Frederic I Barbarossa. În vara anului 1190, o armată uriașă, bine echipată, era gata de război. Filip al II-lea s-a îmbarcat cu oastea sa la Genova, iar Richard I la Marsilia, în timp ce Frederic I lua drumul pe uscat. Primii doi suverani abia plecați au debarcat în Sicilia, unde au făcut un popas lung de un an, fapt ce i-a permis împăratului german să ajungă primul în Asia Mică, unde a reușit să-l învingă pe sultanul de Iconium. Victoria însă nu a putut fi fructificată, deoarece Barbarossa a murit înecat pe când încerca să traverseze călare râul Cidnus. Rămași fără conducător, cea mai mare parte din cruciați s-au împrăștiat, numai un număr mic sub comanda ducelui Austriei, Leopold al V-lea, și-au continuat drumul, iar în anul 1191 cele trei armate se întâlneau în preajma Ierusalimului, după ce, în drumul său, Richard cucerise insula Cipru și o cedase lui Guy de Lusignan. Singura acțiune comună a armatelor cruciate a fost participarea la asediul Acrei, început în anul 1189, intervenția lor determinând în mare măsură capitularea orașului. După acest succes, au început neînțelegerile din tabăra cruciaților, ele obligându-i pe cei trei conducători să abandoneze expediția. Ca o mențiune tristă, după ce a intrat în Acra, Richard a executat 3.000 de musulmani, în mare majoritate femei, bătrâni și copii, o adevărată încercare de epurare etnică. Pe drumul de întoarcere, Richard a devenit o perioadă prizonierului Leopold, fiind eliberat numai după plata unei răscumpărări însemnate. Astfel, povestea unuia dintre cei mai cântați regi ai Angliei este una mult mai complicată decât cea a viteazului lider cruciat. Cruciada a patra este una dintre cele mai controversate expediții militare. Pornită cu scopul recuceririi Ierusalimului, aceasta a fost deturnată spre Constantinopol din cauza dorinței prea mare de putere a pontifului Inocențiu al III-lea. Politica sa de a-și impune supremația asupra întregii lumi creștine nu mai trecea prin Ierusalim, ci se îndrepta direct către schismaticii greci, adică Biserica Ortodoxă. În anul 1190, papa a început predicarea Cruciadei, dar armata se aduna greu. La începutul secolului al XIII-lea, Cruciadele își pierduseră baza populară, între Cruciada populară și cea aristocratică distanța se adâncise, căci păturile sărace nu mai aveau încredere în acțiunile nobililor. De aceea, Cruciada a patra a însemnat o abatere fățișă de la scopul de cruciadă, mai întâi pentru că expediția a fost plănuită împotriva Egiptului, centrul unității musulmane, și nu ca o acțiune de cucerire directă a Ierusalimului. În al doilea rând, expediția a început prin asediul cetății Zara, situată pe coasta Dalmației și stăpânită de regele Ungariei, rege catolic aflat sub protecția scaunului apostolic. Cucerirea Zarei fusese cerută cruciaților de către dogele Veneției, Enrico Dandolo, în schimbul transportării trupelor până la Alexandria, în Egipt. În al treilea rând, în urma unei abateri de la planul inițial al Cruciadei, cavalerii s-au îndreptat spre Bizanț, unde lupta pentru tron favoriza o intervenție. Și de data aceasta, cruciații erau îndemnați de dogele Veneției, care dorea să-și sporească privilegiile comerciale în Imperiul de Răsărit. În luna mai a anului 1203, cruciații îmbarcați pe vase venețiene au sosit la Constantinopol, au cucerit orașul și au reînscăunat pe Isaac al II-lea Angelos, căruia apoi i-au pretins despăgubiri bănești pentru ajutorul dat. Cum Bazileul nu a putut achita suma cerută, în anul 1204 cruciații au dat din nou asalt capitalei, au cucerit-o și au luat-o în stăpânire. Consecința Cruciadei a patra a fost desființarea Imperiului Bizantin și împărțirea lui în mai multe state. Imperiul Latin de Răsărit, împărat fiind ales Balduin de Flandra, Nicea, Epirul și Trapezuntul. Veneția, dat fiind contribuția pe care o adusese în această expediție, primea privilegii comerciale și stăpâniri teritoriale întinse. Imperiul Bizantin a fost restaurat în anul 1261, dar el nu și-a mai găsit vitalitatea din trecut. Cruciada a patra, prin efectele ei, a contribuit la eșecul final al cruciadelor.
Thank you. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Thank you.